Zruší se úhradová vyhláška. Jak by měla vypadat reforma specializačního vzdělávání mladých lékařů? Stoupnou odvody na zdravotní pojištění. Hostem 20 minut radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je Milan Kubek, prezident České lékařské komory. Zdravím vás do našeho přenosového vozu. Dobrý den.
Dobrý den vám i všem posluchačům.
V lednu to bude 20 let, když jste byl poprvé zvolen do čela lékařské profesní organizace, v sobotu to bylo po páté. V novinových titulcích jste si vysloužil přezdívku Věčný Kubek. Jak vám to zní?
Tak docela dobře, protože ono je mnohem těžší funkci obhájit, protože obhajujete svoji práci a všichni vědí, jestli jste ty roky v té funkci něco pro ně udělal nebo neudělal, jak jste se choval. Je na vás obrovské množství stop ve veřejném prostoru. Když prostě přicházíte jako vyzývatel, tak můžete slibovat. A bez ohledu na to, že třeba některé ty sliby jsou nerealistické, nerealizovatelné, tak to samozřejmě dobře zní, takže určitě funkci obhájit je mnohem těžší, než ji získat jako vyzývatel.
Ze stanov organizace dočasně vypadlo pravidlo, že šéf může zůstat v čele pouhá 2 5letá volební období. Nedávno se do stanov vrátilo. Proč? Proč se to celé odehrálo? Takhle to působí dost účelově.
Tak ono je to opravdu takové trošku chaotické, protože prezident a viceprezident jsou jediné funkce, pro které toto omezení platí. Všichni ostatní funkcionáři České lékařské komory mohou být do svých funkcí voleni opakovaně. Myslím si, že to je demokratické, protože prostě vždycky musíte podstoupit ten akt volby a že by měli mít lékaři možnost zvolit si toho, koho považují za nejužitečnějšího. Ale byly obavy, abych nechtěl kandidovat ještě další období, takže na sjezdu, tuším, že to bylo v loni, bez ohledu na to, že jsem dopředu avizoval, že prostě tentokrát budu kandidovat naposled a že pokud se objeví někdo, u kterého bych měl nějakou míru pravděpodobnosti, že povede komoru lépe než já a bude toho dělat pro lékaře víc, než dělám já, že mu klidně ustoupím stranou. Ale delegáti přesto rozhodli, že pro prezidenta a viceprezidenta jako pro jediné funkcionáře v komory toto omezení zavedou. Protože to zrušení, to je, bylo před těmi roky přijato pro všechny.
No, už před 5 lety jste před tou čtvrtou volbou připouštěl, že by bylo na čase, aby přišel někdo, nechci říkat mladší, ale dejme tomu s novým pohledem. Co vás přimělo změnit názor?
Tak já jsem názor nezměnil, já jsem se hodně snažil jaksi najít a vychovat svého nástupce.
Marná snaha, zatím jste proto nejlepší ve vlastních očích, ano.
Ne, já si myslím, že z té trojice, co jsme kandidovali, že prostě jsem pro lékaře nejpřínosnější, že prostě toho mohu pro ně nejvíc vykonat a jsem rád, že delegáti sjezdu to tak pochopili a že mě důvěru dali a já budu dělat všechno pro to, abych tu důvěru jim nesklamal a vím, že jedním z mých úkolů v tomto mém posledním funkčním období je prostě připravit lékařskou komoru na éru po Kubkovi.
Čili za 5 let už po 6. na prezidenta České lékařské komory kandidovat nebudete?
Ne, nebudu a řekl jsem to již v loni.
Jeden z vašich rivalů, Jan Přáda, se před volbou vzdal funkce viceprezidenta. Proč ale zůstane v příštích měsících neobsazená?
No, on Honza nás tím všechny zaskočil, protože my jsme se domlouvali, že jak prezident, tak celé představenstvo si zkrátíme své funkční období, protože nám končilo funkční období až v červnu příštího roku a zkrátíme si ho proto, aby lékařská komora nemusela pořádat v červnu v nepraktickém termínu další sjezd a neutrácela zbytečně peníze od lékařů. Takže všichni jsme se takhle domluvili, ale protože doktoru Přádovi to funkční období by trvalo ještě další 3 roky a neavizoval, že chce skončit, tak jsme všichni předpokládali, že prostě tu volbu zkusí a když neuspěje, takže bude jednat úplně stejně jako v tom roce 2021 kolega Mroze, který také neuspěl, ale viceprezidentem zůstal. On to položil tak, že se mnou prostě spolupracovat nemůže, že chce být zvolen prezidentem, že máme za viceprezidenta zvolit jeho kamarádku doktorku Hilšerovou. No a lékaři, delegáti sjezdu tím byli zaskočeni a nakonec tedy rozhodli, že do takto jaksi nepřipravené situace není racionální ty volby uspořádat. Část delegátů se cítila trošičku podvedená, protože někteří delegáti na to byli připraveni, ti ostatní byli tím překvapení a nevěděli, neměli možnost se na tu volbu připravit, takže nakonec sjezd rozhodl, že se viceprezident volit nebude. Já už jsem to zažil, tuhle situaci, protože když jsem byl zvolen poprvé v roce 2006, tak dokonce 2 roky nebyl sjezd schopen zvolit viceprezidenta a pracovali jsme v takové té trošku nekompletní sestavě a díky tomu si táhneme bohužel sebou to, že funkční období prezidenta a představenstva se liší od funkčního období viceprezidenta.
Čeho byste rád v příští vaší pětiletce, té poslední, dosáhl? O co hodláte usilovat hlavně?
Tak já vnímám to, že lékaři v dané chvíli, zejména soukromí lékaři, tedy čelí existenční nejistotě, protože počet soukromých lékařů klesá. Je to dáno jednak tím, že klesá jaksi ekonomická profitabilita jejich praxí, jsou zatěžováni stále větší a větší administrativou, z níž bohužel část souvisí i s digitalizací, nemohou se účastnit specializačního vzdělávání mladých lékařů, to znamená, nemohou si vychovávat své nástupce. A já bych byl velmi nerad, aby soukromí lékaři v České republice byli pouze epizodou na přechodu od státních ústavů národního zdraví do nějakých nových monopolů. A ty velké firmy, které podnikají ve zdravotnictví, se začínají spojovat, spolupracují, vytvářejí například takzvanou asociaci soukromých poskytovatelů zdravotních služeb, což jsou ty úplně největší firmy jako Agel, Penta a tak podobně a budou tvořit veliký tlak na ministerstvo zdravotnictví a některé jejich cíle se dokonce objevují v programovém prohlášení vlády, například záměry rušit úhradovou vyhlášku, případně seznam zdravotních výkonů, rámcové smlouvy, které máme s pojišťovnami, personální pravidla.
Témat, ke kterým bych se ještě rád vrátil, tomu tedy, jak jsem pochopil, chcete čelit. Co znamená ve vašich představách důstojná cena práce, kterou chcete prosazovat?
Důstojná cena práce je taková cena práce, aby o práci lékaře byl zájem, aby zdravotnictví bylo konkurenceschopné na trhu práce, aby prostě jsme měli i do budoucna lékaře, aby nám lékaři neutíkali, aby lékaři měli zájem v českém zdravotnictví pracovat. My jsme na tomto poli poměrně hodně úspěšní, ono se to nezdá, my si to někdy odmítáme připustit, ale od roku 2010, kdy byla ta největší protestní akce, kterou organizoval Lékařský odborový klub a komora mu kryla záda, tak došlo k tomu, že zatímco kumulovaná míra inflace je 63%, průměrná mzda v České republice se zvedla tuším o 93%, tak příjmy lékařů ve fakultních nemocnicích se zvedly o více než 150%. Takže ano, my jsme úspěšní, ale přesto to nestačí, přesto máme lékařů nedostatek, ale teď chceme jako komora maximálně napřít své úsilí, zejména k soukromým lékařům, protože stav, kdy nám každoročně zmizí 1% ordinací praktických lékařů, 3% pediatrů, kdy se většina těch zavřených ordinací je v regionech, v sídlech do 2000 obyvatel, to je prostě velké nebezpečí pro dostupnost zdravotní péče a tady bychom rádi spolupracovali s každým, kdo bude ochoten, ať už jsou to kraje, ať už je to Svaz měst a obcí a samozřejmě pojišťovna a ministerstvo zdravotnictví, protože všude v České republice žijí lidé, všichni platíme zdravotní pojištění podle stejných pravidel, tak proč mají lidé v regionech tak zásadně horší přístup ke zdravotní péči, než my, co žijeme ve velkých městech.
Naším hostem je prezident České lékařské komory Milan Kubek. Ve své funkci jste zažil tuším už 14 ministrů zdravotnictví. Ve formující se příští vládě by měl být šéfem resortu Adam Vojtěch z hnutí ANO, se kterým už zkušenost máte. Co očekáváte od jeho působení? Jaká bude pravděpodobně vaše spolupráce?
Tak já budu dělat všechno pro to, aby ta spolupráce byla co nejlepší. Jsem rád, že v programovém prohlášení vlády se octla celá řada bodů, které Česká lékařská komora zveřejnila na jaře. My jsme oslovili všechny politické strany, nabídli jsme jim řešení těch zásadních problémů.
Dobře, nemáme tolik času, já vám somluvou skočím do řeči. Můžete být konkrétní, co se vám podařilo prosadit do vládního programového prohlášení z vašich požadavků zejména?
Tak já nemohu říct, že jsme to tam prosadili, dobře, ale prostě shoduje se to s tím, co chceme. Důraz na zvyšování zdravotní gramotnosti populace, protože to, co jsme zažili za covidu, totální katastrofa, podpora z fyzických sportovních aktivit dětí a mládeže, boj s epidemií obezity, tady mi chybí odvaha například zavádět zdravotní daň na tabák, na alkohol a na slazené nápoje, zásadní je zvýšení počtu lůžek následné péče, princip, že nemocnice si nemají konkurovat, ale mají zájem spolupracovat, lepší dohled nad hospodařením fakultních nemocnic, společné nákupy a lepší kontrola ze strany ministerstva, finanční podpora pro lékařské fakulty, aby mohli mít více studentů medicíny a zároveň podpora začínajících lékařů ve specializační přípravě, ale samozřejmě digitalizace, kde bychom byli rádi, aby to digitalizace lékařům usnadňovala práci, abychom měli více času na pacienty. Zároveň trváme na tom, že pokud nám z toho vyplynou nějaké zvýšené náklady, tak nám je prostě musí někdo kompenzovat. Je třeba s bezpečnými principy se řídit při zavádění moderních technologií, jako je AI, ta stávající živelnost prostě musí skončit.
Jak říkáte, je toho dost, co zřejmě vám konvenuje. Adam Vojtěch ale prosazoval v minulosti zrušení povinného členství v České lékařské komoře. Toho se neobáváte?
Tak samozřejmě stát se může ledacos, on nakonec ten návrh stáhl, nezastírám, že mi v tom hodně pomohl tehdejší premiér pan Babiš, ale my máme větší ambici, my bychom rádi prosadili novelu zákona o České lékařské komoře, novelu, která by zefektivnila disciplinární systém komory, zvýšila naše kompetence, tak, abychom například v případě skutečně těch závažných úmyslných provinění měli právo postavit lékaře tak říkajíc okamžitě mimo službu. Konkrétní případ, prostě někdo je přistižen, že ordinuje totálně opilý, on se za dva dny vyspí a v té ordinaci zase to je přeci ostuda, ale my nemáme kompetenci s tím cokoliv dělat.
Dobře,
takže takové věci bychom tam rádi měli.
Není to racionální požadavek, proč by členství nemělo být dobrovolné?
No, protože potom by komora nemohla vykonávat to, co je její základní úkol. To znamená dbát na zajišťování kvality lékařské péče a etiky výkonu povolání, protože každý provinilec by prostě vystoupil z lékařské komory a všem by se dál vyškleboval. V současnosti, pokud komora někoho vyloučí, tak nemůže po dobu 5 let vykonávat lékařské povolání. Je to velice závažný trest, samozřejmě zcela logicky podléhá kontrole nezávislého soudu a já můžu s určitou hrdostí říct, že naši právníci jsou tak dobří, že nikdy Česká lékařská komora takový soud neprohrála.
Nová vláda by chtěla zrušit úhradovou vyhlášku, vy ne. Proč?
Ne, rozhodně ne, protože ta pravidla nás chrání před džunglí a právem silnějšího. A skutečně, kdyby došlo k tomu, že pojišťovny budou moct každému lékaři, každému zdravotnickému zařízení platit podle své libovůle, kdyby se zrušila kontrola nad vybavením personální těch zdravotnických zařízení, tak by to vedlo jenom k tomu, že ty velké monopoly, které už jsem zmiňoval, by prostě převálcovaly ty soukromé praxe a v konečném důsledku by prostě kvalita zdravotní péče pro občany šla samozřejmě dolů, protože zárukou bezpečnosti a kvality pro pacienty je autonomně se rozhodující lékař, který má prostě tu svobodu. Proto jsou lékaři svobodné povolání. A zrušení úhradové vyhlášky a podobných dalších pravidel, která platí, by otevřelo cestu k obrovské korupci.
Ve 20 minutách Radiožurnálu mluvíme s Milanem Kubkem, prezidentem České lékařské komory. Aleš Roth z Národní ekonomické rady vlády vás kritizoval za slova o nekompetentnosti zdravotnického personálu, nazval vás lobbystou s tím, že jako zástupce vlivné zájmové skupiny bráníte změnám, cituji, ve snaze zachovat status quo a z něj plynoucí výhody. Ono u preventivního očkování by přeci, beru to jako příklad, mohli lékařům pomoci lékárníci. Proč ne, když to jinde funguje?
Tak já se omlouvám, pana Roda neznám a nevím, co...
Je ředitel Centra ekonomických a tržních analýz.
Dobře, já nevím nic o ekonomice, on asi neví nic o zdravotnictví, takže v tom jsme si asi na rovinu.
No ale člen nervu, jak jsem
to,
říkal.
Co, já vám neutíkám, já neutíkám z té otázky. Je třeba rozlišovat mezi sdílením kompetencí v rámci zdravotnických týmů, což je přirozená dělba práce, ten zdravotnický tým je veden lékařem, lékař rozhoduje, kdo co bude dělat, komu může co svěřit a nese tu finální zodpovědnost. Převod kompetencí znamená, že něco, co dosud dělají lékaři, kteří jsou nejkvalifikovanějšími zdravotnickými profesionály, mají nejdelší studium, 6 let vysoké školy, pak musí skládat atestace, musí se celoživotně vzdělávat, takže tuto kompetenci, tuto činnost bude bez kontroly dělat někdo jiný, kdo má tu kvalifikaci buď to nižší, anebo úplně jinou, jako je lékárník. A pokud je toto motivováno snahou ušetřit peníze tím, že to bude dělat někdo levněji, než to dělají lékaři, tak s tím nejenom Česká lékařská komora, ale například Světová lékařská asociace, které jsme členy, zásadně nesouhlasí.
Počkejte, a když jsem uvedl k tomu očkování. Děkuji, že se k tomu dostáváte.
Ano, konkrétně k tomu očkování. Především, náš problém v České republice není to, že by se lidé neměli kde očkovat, ale to, že o očkování nemají zájem. Pokud chceme zvýšit zájem o očkování, tak jednak je tady nutnost edukační kampaně, ale samozřejmě v případě chřipky nebo v dané chvíli úplně akutní infekce hepatitidy je třeba přeci, aby pojišťovny všem lidem to očkování hradily.
To jistě přeci máte pravdu, logiku. Ale nebylo by to přece jenom dostupnější, když to bude například v lékárnách?
Podívejte se, chcete-li spravit hodinky, asi půjdete k hodináři, nikoliv do ševcovny. Ale nám se podařilo zabránit změně zákona. V současnosti ten lobistický řetězec velkých lékárenských, ty velké lékárenské řetězce dělají takový experiment, že v několika lékárnách v těch největších městech, kde mají lidé nejmenší problém se k tomu očkování dostat, aby nalákali lidi do lékárny a mohli jim něco připrodat, tak tam lékaři indikují očkování. S tím nějaký zásadní problém nemáme. My máme zásadní problém, kdyby to očkování bylo prostě bez dozoru lékaře. To je zásadní rozdíl, protože očkování prostě není, byť je bezpečné, tak očkování prostě není úplně banální zákrok.
Rozumím. Pojďme k dalším tématům, protože už nás zbývá posledních 5 minut rozhovoru. Vy chcete nově, kromě jiného, nastavit podle vás nevhodný způsob vzdělávání mladých lékařů. Dá se ve stručnosti vylíčit jak?
Tak opravdu specializační vzdělávání potřebuje hlubokou reformu, protože my máme nadměrný počet specializačních oborů. Ty obory je třeba slučovat, je třeba zvýšit prostupnost mezi těmi obory, když se lékař rozhodne, že se bude chtít rekvalifikovat z jednoho oboru na druhý. Je třeba zkrátit tu specializační přípravu, je třeba omezit ty šíleně dlouhé pobyty na pracovištích vyššího typu ve fakultních nemocnicích třeba. No to samozřejmě fakultním nemocnicím i lékařským fakultám vyhovuje, ale periferie trpí, prostě okresní nemocnice nemají lékaře a je třeba také umožnit.
Promiňte, právě, to znamená, že by právě se mohli vzdělávat i v těch oblastních nemocnicích, ku příkladu, což
samozřejmě
teď nejlze.
Prakticky se tam, lze to, ale jenom po část té specializační přípravy a po příliš krátkou část, protože prakticky se toho nejvíc ten mladý lékař a lékařka naučí spíš v té malé nemocnici, kde ho k něčemu reálně pustí. A další věc je třeba si uvědomit, že vy jste to i sám zmínil, prostě nemáme dostatek lékařů, chceme tedy, nebo někdo chce převádět ty činnosti na někoho jiného, tak není lepší cesta mít větší množství, méně třeba super specializovaných odborníků, ale mít větší množství lékařů, kteří budou prakticky orientovaní na práci do terénu.
Ale nepotřebujeme
obojí, třeba zvýšit kompetence.
Zároveň i ty specialisty.
Samozřejmě potřebujeme obojí, ale není přeci efektivní nutit každého k tomu, aby si tu kvalifikaci udělal úplně celou. Já použiju příklad, když jsem byl mladý lékař já, tak nejprve jsem udělal první atestaci, mohl jsem samostatně pracovat a potom jsem ještě dalších 5 let mi trvalo, než jsem mohl jít k druhé atestaci, která mi oprávnila k tomu dělat primáře. Ale dneska máte atestaci jenom jednu a i ty lékaře, kteří nemají ambici být těmi primáři a nějaký ten lékařský tým vést, tak je nutí prostě získat tu kvalifikaci úplně celou. To je úplně nesmyslný systém.
Chcete prosadit zvýšení odvodů na zdravotní pojištění. Má to být to 0,5% bodu zaokrouhleno na 15%?
Tak já dovolím z druhé strany. My dáváme na zdravotnictví 8,8% HDP. Evropská unie v průměru 10,2. To znamená, nám každoročně chybí asi tak 100 miliard korun, abychom se dostali na tu přibližně srovnatelnou úroveň. Jasné, kde ty peníze vzít? Musíte hledat takový zdroj peněz, který může přinést velké peníze a jaksi nebude politickou sebevraždou. Zvyšování spolúčasti, prostě tam velké peníze nezískáte. Můžete jistě zvyšovat platbu za státního pojištěnce, ale když bude to dotahovat pouze stát, tak poroste rychle deficit státního rozpočtu. A to zvýšení zdravotního pojištění je spravedlivé, nikdo z něj nebude mít radost, ale nikoho nepoškodí tolik, aby prostě mu to způsobovalo existenční problémy. A já bych zdůraznil, že těch 13,5% se stanovilo naprosto náhodně, jako 13,5% před více než 30 lety, s tím, že od té doby máme úplně jinou populaci. My jsme zestárli o 8 let a máme úplně jinou medicínu. Máme moderní přístroje, které jsou drahé, máme nové léky, které jsou vždycky dražší než ty předcházející. A prostě pokud chceme, aby se medicína dále rozvíjela a aby se prodlužoval život lidí, aby prostě lidé byli zdravější, mohli déle pracovat, tak nemáme jinou cestu, než prostě do zdravotnictví ty prostředky dát, protože zdravotnictví není perpetuum mobile, že by mohlo fungovat bez peněz. Samozřejmě nesmíme rezignovat na snahu o nějakou efektivizaci, pomůže nám třeba digitalizace, můžou nám pomoct nové technologie, ale tomu zásadnímu problému ekonomicky stabilizovat zdravotnictví se prostě nevyhneme.
Tam se proto, že rodící se vláda, stejně jako ta dosluhující, to považuje za politicky neprůchodné, což víte.
Já to samozřejmě neprosadím, ale musí lékařská komora toto říkat nahlas, aby tento názor zazníval v tom veřejném prostoru, protože my bychom byli velmi neradi, aby jediné, co politici vymyslí, je, že budou ekonomicky stabilizovat zdravotnictví na úkor zdravotníků, tak jak to dělal ministr Válek svými úhradovými vyhláškami v posledních 2 letech, protože ty úhrady pro soukromé lékaře ani nekopírovaly inflaci.
Co to znamená, že to neprosadíte, nebo jaké s tím máte záměry? To znamená, že po dobu těch 5 let, co teď budete ve funkci, to nepovažujete za pravděpodobné, že by to mohlo projít?
Já s tím budu pořád obtěžovat, budu to pořád všude opakovat a budu chtít argumenty, proč to politici odmítají prosadit. A když prostě budeme dostatečně vytrvalí, tak nakonec vám to stejně jinak nepůjde.
Dobře.
Ale vím, že třeba lobby velkých zaměstnavatelů...
Čas nám vypršel, děkuji za odpověď. To bylo 20 minut Radiožurnálu, které vysílal také Český rozhlas Plus. S prezidentem České lékařské komory Milanem Kupkem. Díky, nashledanou.